téma dnešního kázání mě napadlo, když jsem četl, já občas takhle čtu svojí starší dceři takový různý před spaním takový různý biblický příběhy a má jeden takový příběh, který se jmenuje příběh o dvou stavitelích. Takový vytahovací a mě to tak nějak oslovilo tenhle příběh a řekl jsem si, že to je zajímavý příběh, o kterém bych chtěl kázat. Takže dneska to bude o dvou stavitelích. Ten příběh, tak jak je popsán buď Matoušovi 7. kapitola 24. 28. verš, anebo v Lukášovi 6. kapitola 47. 49. verš. Tak kdo chcete číst se mnou, tak já přečtu ten oddíl z Matouše. Takže Matouš 7. kapitola 24. až 28. verš. Podobenství o dvou stavitelích. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a vrhly se na ten dům, ale nespadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, obořily se na tento dům a padl a jeho pád byl veliký. Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením, nebo tě učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonníci. Tak tento oddíl, který jsem přečetl, je oddíl, který svým způsobem zakončuje takový velký oddíl, který se jmenuje Kázání nahoře, alespoň u Matouše je to napsáno jako Kázání nahoře a začíná vlastně už v 5. kapitole slovy, když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a učil je. A pak tam řekl spoustu slov, pak Ježíš řekl spoustu slov a myslím si, že dodnes nepřekonaných myšlenek, které nějakým způsobem tím on zakotvil to své učení. Pokud bychom chtěli hledat to, co Ježíš učil, tak si myslím, že můžeme začít tady, což je základní věc. A je tady napsáno právě každý, kdo slyší tato má slova. A že jich bylo od té 5. kapitoly. Je zvláštní, že tam jsou takové dvě podmínky. Je tam napsáno každý, kdo slyší a plní je. Což se dá česky krásně popsat slovem poslouchat. Protože to slovo poslouchat má opravdu dva významy. Má význam slyšet jako uslyšet a porozumět a pak jako plnit. Prostě dělat to, co člověk uslyší. Problém je v tom, když se podíváme na to kázání, jak jsem ho tady popsal, že pokud se tedy zamyslíme nad tím, co to znamená slyšet a poslouchat, tak tady v tomhletom kázání je dost takových tvrdých slov. Například v 5. kapitole 21. a 22. verši slyšeli jste, že bylo řečeno otcům nezabiješ. Kdo zabil, ten bude vydán soudcům. Já však vám pravím, že ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. No, zabít to je samozřejmě něco, co neděláme, že jo? To si každý asi člověk jako uvědomí, prostě pokud by někoho zabil, takže prostě je to špatné, je to hřích. A tady je napsáno, každý, kdo se hněvá, jenom hněvá, je naštvaný na svého bratra, tak je to vlastně stejné, jako by ho zabil. To je dost tvrdé přirovnání. Podobně oddíl, slyšeli jste, že bylo řečeno nescizoložíš. Já však pravím, každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní cizoložil ve svém srdci. To je úžasné, zvlášť pro nás muže. Představte si prostě, komu z mužů se nelíbí hezké ženy. Já teda se přiznám, že mě jo, ale tady je prostě napsáno, že pokud prostě někdo se na nějakou ženu podívá nějak chtivě, že jo, prostě, tak již s ní cizoložil. No to je prostě ale velmi tvrdé. Prostě kdo může tyto zákony slyšet a plnit? Kdo je takový, že by to dokázal? A podobně, 43 a 44, to mně přijde dost nejtěžší oddílek. Tady je napsáno, slyšeli jste, že bylo řečeno, milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. No to je úplně podstatě já si to nedokážu představit. Dokážu si ještě představit, že bych měl rád někoho, kdo je můj přítel, kdo, s kým vycházím. I když i tak je to těžké a i taky si to nedokážu představit, ale modlit se a žehnat někomu, kdo mě v podstatě chce zničit, kdo mě nenávidí, kdo je můj nepřítel, to je něco, co si vůbec nedokážu představit, jak bych dokázal zařídit, pokud bych pouze slyšel, každý, kdo slyší tato má slova a plní je. To znamená, že pokud bych se zařídil podle tohoto oddílku, nebo podle tohoto kázání a snažil se plnit tato slova, tak jistě musím dojít k názoru, že to nejde. Pokud někdo z vás máte jiný pocit, tak se s vámi rád klidně setkám, někdy popovídám si o tom, ale já se přiznám, že já osobně jsem dospěl k názoru, že dodržovat tyto přikázání tak nějak, že se člověk rozhodne a bude dodržovat, nejdou. A neznám člověka, který by to dokázal. Tady ne, že bych neznal pár lidí, kteří to o sobě tvrdí, ale nevěřím tomu, že prostě člověk dokáže sám ze své vůle dodržovat tato přikázání. Jenom tak prostě, že si řekne, bude je dodržovat. A že nikdy by se neprořešil ani proti jedinému. Takže pokud tedy Bible má smysl, já věřím, že jo, tak ten oddílek, který začíná slovy každý, kdo slyší toto má slova plní je, nemůže znamenat to, že prostě se máme teď snažit a moc snažit prostě dodržovat všechna ta přikázání, která nám Bůh dal. A Ježíš, jak jsem tady právě naznačil, schválně posunul ještě nějaký význam tak, že i kdyby člověk tedy nedělal ty činy, tak prostě stačí už jenom ty myšlenky a prostě člověk nedokáže své myšlenky zkrotit. Aspoň někdy tedy. Takže Ježíš záměrně neotevřel možnost prostě nějakým způsobem ty věci plnit navenek a myslím si, že to neotevřel tu možnost záměrně, protože právě Židé jsou pověstní tím, že dokáží, že mají zákon a že existuje celý výklad zákona a já proti zákonu nic nemám. Zákon je dobrá věc, ale Bůh určitě nemyslel to, že když dá zákon, takže se prostě ten zákon má nějakým způsobem vyložit a podle toho si udělat prostě sadu pouček a pravidel a podle těch pravidel žít. Protože právě to dělali Židé a dost často, pokud se všimněte, tak prostě Ježíš se setkával se zákonníky a farizeji a dost často s nimi měl tvrdé spory. Dokonce je nazýval obílenými hroby. Prostě pán Ježíš viděl k srdci, nikoliv k tomu, co navenek dělají. A takže tady je taková základní věc, že je tady mluveno o dvou stavitelích. A jak být tím moudrým stavitelem? Jak být tím, kdo staví ten svůj dům na skále? Já myslím, že první otázka, kterou bychom si tady měli položit, je, co to ta skála vlastně je? Nebo kdo to ta skála je? Vím, že neříkám nic, co byste už asi dávno nevěděli. Neříkám žádnou novou věc, ale myslím si, že to je věc, která nějakým způsobem je pravda. A říkat ti pravdu není mi zatěžko. V 1. Korinským 3. kapitole 11. až 15. verši je napsáno, to píše Pavel, a píše to Pavel na základě toho, když Korinťané začali se hlásit jeden k Pavlovi, jeden k Apolonovi, prostě začaly tam vznikat takové různé, v té církvi taková různá rozdělení, prostě na základě toho, kdo prostě, komu se líbil prostě Pavlovo učení, komu se líbilo učení někoho jiného. A Pavel říká v 11. kapitole, v 11. verši 3. kapitoly, nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tom základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy a slámy. Dílo každého vyjde najevo. Takže ta skála, o které jsem tady mluvil, ta skála je Ježíš Kristus. Skála prostě je to, že Ježíš Kristus přišel na tuto zemi a obětoval se za nás, zemřel za každého člověka a otevřel, nabídl pomocnou ruku k tomu, aby člověk se mohl změnit. Protože pokud se člověk nezmění, pokud člověk vnitřně nějakým způsobem neprožije tu proměnu postavení na tu skálu, tak nemůže, nemůže splnit všechna ta slova, která Ježíš řekl a která tak myslel, a nemůže ani poslouchat. Nedokáže to. Prostě z vlastní vůle člověk nedokáže se dostat k tomu, aby byl Bohu milý. Takže ta skála, ta jediná skála, která je, na které se má stavět, na které se dá stavět, na které moudrý člověk staví, je Ježíšova oběť, je Kristova oběť. I kdyby bylo, kdybychom měli sebelepší učení o tom, co je hřích, sebelepší učení, co s hříchem udělat, pokud neakceptujeme tu základní pravdu, že s hříchem něco udělal Bůh v osobě Ježíše Krista, tak jsme vedle. Nestavíme na skále. Další taková, takže to byl jeden takový postřeh, že určitě ta skála je myšlena tím, kdo je ta skála. A pak je tady takový druhý postřeh. Je tady psáno o dvou stavitelích. Všimněte si, že oba dva ti stavitelé stavěli dům. Oba dva něco budovali. Oba dva nějakým způsobem ten svůj život tvořili. A tady to není sice napsáno, ale dovolím si takový trošku obraz nebo představu. Víte, když stavíte na písku, tak na písku se staví poměrně dobře. Dá se postavit, dají se ty základy se hodně roztáhnout a na písku se zpravidla staví někde, kde ten písek je. Písek většinou bývá někde na rovině, zpravidla třeba u řeky, nebo prostě někde, kde se nějakým způsobem netvoří žádné hory, žádné skály. Takže na písku se dá postavit poměrně slušně velký dům a dá se to postavit poměrně i rychle třeba. Ten dům může být, může mít hodně, hodně pokojů, může být nádherný. Když stavíte na skále, tak to vyžaduje za prvé poněkud více úsilí. Jde to pomalej. A někde musíte se trošku jako více namáhat a také jeden takový postřeh, který mě napadl, je ten, že ta skála vám úplně nedovolí prostě to, co byste si všechno vysnili. Prostě když budete stavět na skále, zvolíte si nějaký kopec, tak pokud chcete prostě velký dům, tak to třeba taky znamená vykopat v té skále další místnosti. Máme jedni takový příbuzní, kteří mají postavený ve skále, kteří pravidelně tady, je to na Kocourkách, tady pravidelně přistavují do skály postupně sklep a tak dále a vykutají další a další místnosti, ale myslím si, že rozhodně to není něco, co je jednoduché. Dá to hodně práce a pokud člověk chce postavit na té skále něco, tak musí taky přemýšlet, co mu ta skála dovolí. Musí prostě přemýšlet a přizpůsobit se té skále. To znamená, že jde to pomaleji a dá to více námahy. Vtip je ovšem v tom, že za hezkého počasí, když je bezvětrno, tak to může vypadat, že ten člověk, který se rozhodl postavit ten dům na písku, tak udělá lépe. Protože ten oba dva domy stojí na první pohled, když půjdete kolem těch domů, tak se vám může zdát, že oba dva ty domy nějakým způsobem jsou vybudovaný dobře, můžou se vám líbit. Netvrdím, že prostě dům na skále musí být nějak nutně ošklivější, prostě záleží na tom, jak kdo dům na skále naprojektuje. Nerad bych vytvořil takový dojem, že prostě dům na písku musí být něco nádherného, co je nabubřelé, vypadá hezky, a dům na skále musí být prostě chatrč, která vypadá nějakým způsobem špatně. Ne, oba dva ty domy mohou vypadat hezky, krásně, ale je tady jeden problém a to je počasí. V úterý, když jsem byl se svými dvěma dcerami na nákupu, tak jsme došli máme tam takový obchůdek k Vietnamcům a hodinu jsme neodešli. Protože přišla taková průtrž mračeň, která byla zakončena asi desetiminutovým kropobytím, kde najednou se objevilo opravdu na zemi opravdu souvislá vrstva krup. Taky jsme přišli o polovinu úrody našich rajčat, ale Prostě něco, co jsem snad ještě nezažil. Prostě neuvěřitelná spoušť. Neuvěřitelný prostě slejvák. A tak si představte, když je tady napsáno, tu padly přívaly vod, zvedla se vichřice, obořily se na ten dům. Já si nedokážu představit přívalové deště. Přiznám se, že naštěstí mě zatím vždycky minuly ty povodně. Možná, že někdo z Moravy by vám řekl, že si to představit dokáže. Ale já zatím ne. Ale prostě, když přijde nějaká ta bouška, něco, co ten dům vyzkouší, co vyzkouší, jak ten dům je postavený, tak tam se ukáže. Tam se ukáže, kdo si věci ulehčil a kdo si věci neulehčil. To, co se mi líbí, je to, že Ježíš Kristus tady v tomhletom jde ke kořenům. Ukazuje na to, co je třeba nemusí v našich životech být na první pohled vidět. On říká prostě, že máme stavit na skále. A člověk, který staví nebo nestaví na skále, tak může na první pohled vypadat úplně stejně. Může se mu dařit, možná, že ten, kdo nestaví na skále, se mu může dařit dokonce lépe. Ale pokud přijdou nějaké těžkosti v životě, tak tam se ukáže. Tam se ukáže, čí dům stojí na skále. Dokonce v tom oddílu, který jsem četl z toho prvního Korinským, je napsáno, že pokud člověk má na tom skále, na té skále nebo na tom základu postaven pouze slaměný dům, tak ten dům schoří. Prostě když přijdou těžkosti, tak najednou člověk o všechno přijde, ale pokud má tu skálu, tak mu zůstane aspoň ta skála. Pokud má ten pevný základ, tak to je něco, co se nepohne. To je něco, co v našich životech je jistota. A tak si myslím, že to poselství je celkem zřejmé. Poselství je prostě stavit na té skále. A ještě bych se na závěr zmínil o tom, že vlastně na konci toho oddílku u toho Matouše je napsáno, že Ježíš dokončil tato slova, tedy on se myslí samozřejmě všechna toho slova, ale dá se to říct, že i to podobenství. Zástupy žasli nad jeho učením, nebo tě učil jako ten, kdo má moc, ne jako zákonníci. V tehdejším Izraeli si myslím, nebo aspoň se tak jako studuju to dobové pozadí, přece jenom ta společnost byla někde jinde. Většina té společnosti se totiž neptala, proč mám poslouchat Boha. Ale jak mám poslouchat Boha? U většiny lidí věřím tomu, že prostě byla na prvním místě otázka. Oni nepochybovali o tom, že prostě nějaký Bůh je. To si myslím, že je základní posun. A nepochybovali o tom, že prostě Bůh je ten, kdo je potřeba poslouchat. Měli někdy pokřivený obraz Boha Otce, měli představu Boha jako někoho, kdo je neustále hlídá a snaží se je nachytat a načapat. A tak se přemýšleli, jak na toho Boha vyzrát. To možná měli. Ale rozhodně se snažili nějakým způsobem a rozhodně řada lidí upřímně hledala, jak poslouchat Boha. To si myslím, že přece jenom je dneska už trošku jiné, že přece jenom dnešní společnost tím, že Boha částečně odsunula na nepotřebné místo, tím, že na řadu věcí si nalezla na jiné teorie, třeba Darwina a tak prostě občas někteří lidé si spíše kladou otázku, jestli Bůh je, a když už Bůh je, tak proč bych ho měl poslouchat? Ale já myslím, že jak na otázku jak, tak proč, je tady odpověď. Samozřejmě, že otázka jak poslouchat Boha je prostě mít na prvním místě ve svém životě Krista. Vyznat ho svými ústy a uvěřit, že ho Bůh zkřísil z mrtvých. To je otázka, jak poslouchat Boha a proč poslouchat Boha. No, já to vím, protože pokud člověk nemá ve svém životě ten základ toho, tu skálu a přijdou ty přívaly vod a přijde to krupobytí a pokud by to náhodou se nestalo, že to přijde v tomto životě, tak určitě to přijde po smrti. Tak pokud člověk nemá ten základ, tak mu schoří všechno a nezbyde mu nic. A proto je potřeba a je dobré mít ve svém životě ten pevný základ. A tak přeju sobě i vám, věřím tomu, že ten základ nějakým způsobem máme a pokud byste někdo nevěděl a nebyl si jist, že si nějaký základ máte, tak klidně zkuste nás, mě nebo třeba Tomáše nebo někoho oslovit, rádi si s vámi o tom popovídáme, ale věřím tomu, že prostě ten základ máme a věřím tomu, že tím jsme vlastně začali jako ten moudrý stavitel stavět na tom správném základě. Nevím, jestli vždycky stavím z toho drahého kamení. Někdy si mám pocit, že si člověk jako věci zjednodušuje a občas něco postaví ze slámy. Ono mi to taky občas tak opak spadne, ty moje představy. A když se z toho oklepu, tak podívám se na to, tak vlastně občas jsem, nebo jsem vlastně i rád, svým způsobem rozhodně bych nechtěl žít v nějaké iluzi o tom, o sobě, nechtěl bych žít v iluzi o ostatních lidech a tím méně v iluzi o Bohu. A přeju vám i nám, abychom v tom takto nežili. Tak toť vše. Na závěr se pomodlím. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tenhle ten příběh a děkuji ti, pane, za to, že je jedna jistota v našich životech, která nám umožňuje přežít všechny trápení a všechny pády. A děkuji ti, pane, že i kdybychom sedmkrát padli, tak zase povstaneme, když máme tebe. A tak, pane, prosím, posiluj nás v té víře v tebe. Amen.